Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Ελπίζουμε να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ ελπίζω να πηγαίνετε πολύ καλά με την εκπομπή.
Να είστε καλά. Πείτε μας για το Φιλοζωικό Σωματείο. Πόσο καιρό υπάρχει, πότε ιδρύθηκε?
Το Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός δεν έχει πολλά χρόνια που ιδρύθηκε. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2006. 20 άνθρωποι φιλόζωοι, ανησυχούντες, με τον πρόεδρο τους, τότε που αναδείξαν τον κύριο Πέτροβιτς, συζήτησαν αυτό το σωματείο. Βασική σκοπή του σωματείου είναι η προστασία των ζώων, αδέσποτων και μη, καθώς και η προσπάθεια ανέβησης τρόπων για την αρμονική συμβίωση ανθρώπων και ζώων στις πόλεις. Σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες επιστημονικές και κοινωνικές αντιλήψεις.
Να σας κάνω μια ερώτηση. Οι ζωόφιλοι, οι 20 που λέτε, πώς βρέθηκαν?
Που ιδρύσαν το σωματείο.
Πώς βρίσκει ο ένας ζωόφιλος τον άλλον? Μπορεί να σας φανεί τώρα αστεία η ερώτηση.
Η αγάπη των ζώων είναι ένας κοινός παρανομαστής και αντιλαμβανόμαστε αμέσως. Η συμπεριφορά που δείχνουμε προς τα ζώα είναι κάτι το χαρακτηριστικό.
Και έχετε στο σωματείο πολίτες από όλους τους κλάδους,
ναι,
έτσι, και από όλα τα επαγγέλματα.
Όλες τις ηλικίες, και μικρούς και μεγάλους.
Και παιδάκια.
Και παιδάκια λέγοντας πάνω από τα 16-17 χρόνια.
Νέος, εντάξει.
Και γέρους και γυναίκες και μεγάλες ηλικίες και μικρές ηλικίες και κυρίους και νεαρά παιδιά.
Πείτε μας για τις δράσεις σας. Είπατε ότι αποσκοπείτε στο να προστατεύετε τα ζώα φυσικά, να προστατεύετε και τα αδέσποτα και τα μη.
Η μέρημνα για την βαθμία και μη ήπια μέσα εξάλληψη του προβλήματος των αδέσποτων ζώων στις πόλεις είναι ένα από τους σκοπούς. Και όταν λέω με επιστημονικές και κοινωνικές αντιλήψεις, κατά βάση εννοούμε τις τηρώσεις.
Ναι.
Όταν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, είτε αυτό το εκπέμπει το πρόγραμμα, το βγάζει ο Δήμος, γιατί μετά τον νόμο των 3170 του 2003, όλες αυτές οι αρμοδιότητες για την περισυλλογή, περίθαλψη, ανήκουν πλέον στο Δήμο, ο οποίος οφείλει, στον κάθε Δήμο δηλαδή, ο οποίος οφείλει να οργανωθεί και κατάλληλα. Εμείς σαν Φιλοζωικό Σωματείο, κατά βάση βοηθάμε και φυσικά και κρίνουμε και τους Δήμους.
Δηλαδή μπορείτε να βοηθήσετε το Δήμο να κάνει τη δουλειά του σχετικά με αυτή τη ρύθμιση που λέτε, με ποιο τρόπο?
Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, προσφέρουμε εθελοντική εργασία στο προσωρινό ιατρικό καταφύγιο που έχει ο Δήμος εδώ στην Αλεξανδρούπολη,
ναι,
για την περιποίηση, τη φροντίδα, την καθαριότητα, την διατροφή. Επίσης μερικά σκυλάκια τα οποία τραυματίζονται, μας καλούν, τα μεταφέρουμε στο καταφύγιο ή σε εκτινιάτρους εδώ για την περίθαλψή τους. Τους φροντίζουμε εμείς. Μερικές κυρίες του συλλόγου αυτή τη στιγμή έχουν στα σπίτια τους για αποθεραπεία τέτοια ζωντανά.
Α, ναι, φιλοξενούν δηλαδή και ζωάκια στο σπίτι τους.
Ναι, ναι, έχουμε και αυτό το πρόγραμμα.
Και εσείς φαντάζομαι συνεργάζεστε και με εκτινίατρους οι οποίοι σας λένε ό,τι απαραίτητο πρέπει να γνωρίζετε, έτσι?
Ναι, ναι. Έχουμε συνεργασία σχεδόν με όλους τους ξενιάτρους της πόλης και όποιος είναι διαθέσιμος και την ώρα, γιατί μας καλούν και σε ώρες οι οποίες είναι κλειστά, Σαββατοκύριακα, γιορτές.
Μάλιστα, είστε όμως 24 ώρες το 24ωρο, είστε διαθέσιμοι κατά κάποιο τρόπο?
Ναι, γιατί δεν έχουμε και πολύ μεγάλη υποδομή, επειδή το σωματείο είναι καινούριο. Καταλαβαίνετε, σχεδόν είναι η ταχύτητα μέσα που έχουμε.
Κύριε Ράπτη, αν κάποιος θέλει να συμμετέχει στο έργο σας και θέλει να σας βρει, πώς μπορεί αυτό να το κάνει?
Μπορεί να υποβάλει μια αίτηση να εγγραφεί στο σύλλογό μας.
Μάλιστα.
Βέβαια, κατά βάση πρέπει να κατοικεί στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης.
Και βρισκόσαστε τακτικά?
Συνεργάτες εξωτερικούς.
Ναι.
Και βοηθούς και χορηγούς από όλη την Ελλάδα.
Δηλαδή τώρα αν θέλει κάποιος να συνεργαστεί από την Οριστιάδα εδώ πέρα τώρα που είμαστε εμείς,
ναι,
και θέλει να σας...
πάρει ένα τηλέφωνο,
ναι,
στο 6944,
ναι,
946 921, η οποία το τηλέφωνο αυτό είναι της Γενικής Γραμματέως της κυρίας Έλλης, και από εκεί και πέρα να του δώσω οδηγίες πώς μπορεί να μπει, γιατί έχουμε και κάποια ιστοσελίδα.
Μάλιστα. Κύριε Ράπτη, είδα στο παρελθόν ότι τα βλέπαμε όλα αυτά, ότι κάνατε και πορείες διαμαρτυρίας και κάνατε μία, πώς να το πω, εκδήλωση κατά της φόλας.
Ναι, εναντίον της φόλας.
Ναι.
Δεν ήταν δική μας μόνο, ήταν πανελλήνια από τις νομοσπονδίες και όλης της χώρας.
Ναι.
Από όλα τα αντίστοιχα σωματεία δηλαδή, που ήταν την ίδια μέρα και παρουσιάστηκαν μπροστά στο σωματείο, μπροστά στο κτίριο του Δημοτικού, της Δημοτικής Αρχής, και κάναμε μια εκδήλωση εναντίον της φόλας.
Τι γίνεται με τη φόλα? Η φόλα είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται, είναι παράνομο? Πώς έχουν τα πράγματα?
Όταν λέμε φόλα, να καταλάβουμε, χρησιμοποιούν ορισμένοι κύριοι σε εισαγωγικά, ή κυρίες, δεν ξέρω ποιος, γεωργικά φάρμακα κατά βάση. Τα βάζουν μέσα σε κάποιο κρέας το οποίο βράζουν λίγο ή το κάνουν και αυτεδάκι και το όλα. Τα ζωντανά φυσικά τα αδέσποτα πεινάνε, το μυρίζουν και μόλις το φάνε έχουν οδυνηρό θάνατο. Εξαρτάται και από τι φάρμακο χρησιμοποιούν και τα αποτελέσματα είναι σκληρά. Μάλιστα, θειασότης ενός τέτοιου οδυνηρού γεγονότος υπήρξαν οι μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου φέτος τον Ιούνιο, που ένα σκυλάκι πρωί-πρωί, λίγο πριν ξεκινήσουν τα παιδιά εκδρομή, το είχαν δώσει κάποια φόλα και πήγε το ζωντανό και ξεψύχησε μπροστά στα μάτια 400 σχεδόν μαθητών.
Αμάν.
Την ώρα που ήταν έτοιμοι να επιβαστούν στα λεωφορεία για την εκδρομή. Ένα απέσιο θέαμα.
Απέσιο, ναι. Η φόλα, όπως είπατε, δηλαδή σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, είναι παράνομη πράξη,
ναι,
αυτό, έτσι.
Απαγορεύεται. Και μάλιστα η συνομοσπονδία κάτω κάποιων σωματείων έκανε και μια ερώτηση στον προηγούμενο υφυπουργό Γεωργίας, αν δεν κάνω λάθος, και πήραν και μια γραπτή απάντηση ότι ήδη έχουν βγει σχετικές εντολές από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις κατατόπους ενώσεις που πουλάνε τέτοια φάρμακα για γεωργική χρήση,
ναι,
να είναι πιο αυστηρή όσον αφορά στην πώληση αυτών των φαρμάκων και να σημειώνουν σε ποιους ακριβώς και για ποιο σκοπό τα δίνουν.
Αν δω κάποιον να χρησιμοποιεί ένα τέτοιο φάρμακο και να τοποθετεί, μπορώ να τον καταγγείλω πού?
Βεβαίως. Το καταγγέλνεται απευθείας στην αστυνομία, γίνεται καταγγελία στο Υγειο Αστυνομικό Τμήμα,
ναι,
και επιλαμβάνεται η αστυνομία και το επιβάλλονται σχετικές ποινές. Έχει αυστηρές ποινές και φυλάκισης και προστίμου. Η κακοποίηση των ζώων από την νομοθεσία να έχει τυπώσει,
ναι,
ήταν από τα πρώτα πράγματα ακόμα από το 1917. Από το 1917 υπάρχει νόμος με την Εταιρεία Προστασίας Ζώων, η πρώτη μεγάλη φιλοζωική εταιρεία στην Αθήνα που ιδρύθηκε, βγήκε νόμος ο οποίος ήταν καταπέλτης, ήταν σοβαρός εναντίον αυτών όσων βασανίζουν. Ή...
από το 1910 είπατε?
Από το 1917.
17, δηλαδή η ιστορία των φιλοζωικών σωματείων στην Ελλάδα είναι...
αρχίζει από το 1917.
Απίστευτο, ναι.
Ναι.
Μπράβο. Να και μια φορά που η Ελλάδα έχει την πρωτιά και είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή...
είναι με την εταιρεία,
ναι,
προστασίας των, η ελληνική εταιρεία προστασίας ζώων που ιδρύθηκε στην Αθήνα από διαπρεπείς Αθηναίους πολίτες και κατόρθωσαν και μπήκε στην νομοθεσία. Έγινε νομοθεσία υπέρ των ζώων.
Λοιπόν, κύριε Ράπτη, να σας κάνω άλλη μία ερώτηση. Τώρα οι ακροατές μας σίγουρα θα θέλουν να ξέρουν. Αν τώρα βρούμε στο δρόμο κάποιο αδέσποτο ζωάκι, το λυπόμαστε, θέλουμε να το βοηθήσουμε, τι είναι σωστό να κάνουμε?
Εάν μπορεί κάποιος που το βρει να μπορέσει να το περιθάλψει μόνος του, να το περιθάλψει μόνος του, πηγαίνοντας το σε κάποιο κτηνίατρο. Ιδάλλως πρέπει να τηλεφωνήσει στον Δήμο, στον εκάστο Δήμο, ο οποίος, όπως σας είπα, με το 3170, το κράτος τους έχει αναθέσει την απόλυτη αρμοδιότητα,
ναι,
για να το φροντίσουν. Αλλά και αν τυχόν δεν μπορούν να το... δεν υπάρχει υποδομή στο Δήμο, ας ειδοποιήσουν κάποιο φιλοζωικό σωματείο, υπάρχει στην περιοχή τους φιλοζωικό σωματείο, και να ζητήσουν τη βοήθειά τους.
Mm-hmm.
Όσον αφορά την περιποίηση, την περίθαλψη, την περιποίηση,
mm-hmm,
κτλ.
Κύριε Ράπτη, όμως, το να το πας το ζώο στον κτηνίατρο και να το τσεκάρεις αν είναι εντάξει, είναι απαραίτητο, έτσι, πριν το πάρουμε σπίτι μας.
Βεβαίως. Εμείς πάρα πολλές φορές είχαμε πολλά επεισόδια εδώ τώρα τραυματισμένων ζώων, ιδίως στην Εγνατία. Όπως ξέρετε, αν τυχόν μπει κάποιο ζώο από την περιφραγμένη Εγνατία, είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει,
ναι,
με ταχύτητα που τρέχουν.
Αυτό είναι γεγονός, δυστυχώς.
Εν πάση περιπτώσει, μας ειδοποιήσανε αρχές Αυγούστου και είχαμε μια περίπου 40 μέρες το διατήρησαμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το διατηρήσουμε στη ζωή μέχρι τέλος. γιατί ήταν άσχημα χτυπημένο και παρά τις προσπάθειές μας και τις προσπάθειες των ταινιάτρων, τελικά υπέκυψε, δεν μπορούσε να επιβιώσει.
Εσείς όμως συνεχίζετε τις προσπάθειές σας να βοηθάτε τα ζώα.
Ναι.
Κύριε Ράπτη, τι θέλετε να πείτε στον κόσμο, τι θα θέλατε ο κόσμος να έχει κατά νου?
Θέλω να τους πω δύο βασικά πράγματα.
Ναι.
Πρώτον, ότι τα ζώα, ιδίως τα κατοικίδια, αυτά που ονομάζουν κατοικίδια και αναφέρουν περισσότερο για τα σκυλιά και για τα γατάκια, δεν είναι εχθροί μας. Ίσα ίσα που όταν εμείς τους δείξουμε μια καλή συμπεριφορά, αυτά τα ζωντανά είναι έτοιμα να μας προσφέρουν απεριόριστα την αγάπη τους μέχρι και αυτοθυσίας. Και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα.
Ναι, ναι.
Δυστυχώς η όποια περίεργη συμπεριφορά των ζώων είναι αντανάκλαση της δικής μας κακής συμπεριφοράς απέναντί τους. Το να δείξουμε εμείς τον ελάχιστο κόκο αγάπης προς αυτά είναι έτοιμα να μας να ανταποδώσουν αυτή την αγάπη σε μεγαλύτερο βαθμό. Δεν θα πρέπει δε οι μητέρες να μεταδίδουν κάποιο πανικό και φόβο προς τα μικρά παιδιά, παρουσιάζοντας αυτά τα ζωντανά τα κατοικίδια σαν, ξέρω εγώ, μοιάσματα, ότι μεταφέρουν ένα σώρο ασθένειες, ότι άμα ναι. πιάσεις θα κολλήσεις, θα κάνεις, θα δείξεις, θα ράνεις, μεταφέρονται στις όποιες φοβίες τους προς τα παιδιά τους.
Ναι, αυτό γίνεται συνεχώς, έχετε δίκιο. Ναι.
Αυτό είναι κακό. Θέλει μια κάποια παιδεία. Επαναλαμβάνω, τα ζωντανά δεν είναι εχθροί μας.
Mm-hmm.
Εμείς με τη φροντίδα μας κανονίζουμε και ζούμε αρμονικά μαζί τους. Και αυτά μας ανταποδίδουν απεριόριστη αγάπη. Αυτό ήθελα να πω.
Να είστε καλά, κύριε Ράπτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να τα πάτε καλά η δουλειά σας, να μπορέσετε να σώσετε και να βοηθήσετε πολλά ζωάκια. Σας ευχόμαστε καλημέρα.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε και μπορέσαμε ο κόσμος να μας ακούσει και για τις απόψεις μας.
Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.